Virðulegi forseti. Hér eru margar hendur á lofti, misútréttar eða kreftar, en ég held þó að ég leyfi mér að taka undir með háttvirtum þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, formanni Framsóknarflokksins, og háttvirtum þingmanni Bjarna Benediktssyni. Ég tel líka ljóst að við náum ekki nýjum lausnum í þessu máli með því að kallast hér á úr pontu og báðu þá ýmsir þingmennum andsvör og kannski ætla að mótmæla mér það. En ég ætla að minna á það að við erum auðvitað komin hér af þeirri einföldu ástæðu að hér erum við að ræða frumvarp hæstvirts dóms- og mannréttindamálaráðherra fyrirkomulag þjóðaratkvæðagreiðslu sem kemur í framhald af ákvörðun forseta Íslands að synja þeim lögum sem voru samþykkt hér 30. desember staðfestingar og skjóta þessum lögum til þjóðarinnar. Og það er eðlilegt að við ræðum það mál hér í dag, hvernig fyrirkomulag þeirra þjóðaratkvæðagreiðslu eigi að vera. Réttilega var hér bent á af háttvirtum þingmanni Skúla Helgasyni að það hefur kannski minnst verið í umræðinni hér í dag, enda þörf þingmanna háttvirtra mikil fyrir að ræða hina nýju stöðu málinu kannski eðlilega. Við erum líka mynd á það að við stöndum hér og ræðum þetta fyrirkomulag þjóðaratkvæðagreiðslu í þeirri stöðu sem við erum, að hér eru inni tvö ókláruð frumvörp fyrirkomulag þjóðaratkvæðagreiðslna almennt. Og við erum líka mynd á það að þegar rætt verum endurskoðun stjórnarskrárinnar hér á vormánum, þá lauk þeirri umræðu ekki, en ég held að þetta, þessi ákvörðun minnir okkur auðvitað á það, að það mikið nauðsyn að taka þá umræðu upp endurskoðun stjórnarskrárinnar. Þegar við áttum okkur á því að það er í raun og veru merkileg staða sem hefur verið mikið rætti líka í innlendum fjölmiðlum og undanförnum dögum, að staðan hér er svo að hluti þjóðarinnar getur ekki kosið það að skjóta máli til þjóðarinnar, hluti þingmanna getur það ekki, en málskotsrétturinn er forsetans. Umræðan hefur þó þróast frá árinu 2004 þegar ýmsir efuðust málskotsrétt forsetans þegar hann skaut fjölmiðlalögunum til þjóðarinnar, þau fóru raunar aldrei til þjóðarinnar. Ég efast ekki þennan málskotsrétt og finnst hann nokkuð skýr í stjórnarskránni, án því stóð að vera löglærmanneski, en ég held eins vera þessi þörf á það að við tökum málefni stjórnarskrárinnar til umræðu og ræðum þetta bæði hver eigi að skjóta málum til þjóðarinnar, hvaða mál eigi að hafa þjóðaratkvæðagreiðslur, því þau viðhorf hafa þetta líka verið upp í hvaða mál er unnt að greiða halda þjóðaratkvæðagreiðslur Eru milliríkja samningar til þess fallnir, eru skattalegar ákvarðanir til þess fallnar, eru fjárlaga ákvarðanir til þess fallnar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, eru allar ákvarðanir til þess fallnar og hvert erum við þá að þróa það stjórnskipulag og það stjórnarfyrirkomulag sem við erum með? Því þá erum við auðvitað að breyta því verulega. Ég held að öll þessi umræða sýnir það að það er full ástæða til að endurvekja umræðan stjórnarskrána og ræða hana á ný hér, því það eru margar spurningar sem vakna við þetta. Nú, ég vil líka nefna það sem háttvirtur þingmaður Margrét Tryggvadóttir nefndi hér inn á, kom hér inn á með hlutlausan aðila sem ætti að annast upplýsingagjöf í kringum þetta mál. Og það er í raun og veru merkilegt að þingmaðurinn nefndi þar tvö stærstu dagblöðin og þau væru þegar búin að stilla sér upp í málinu eða taka afstöðu. Ég velti aðeins vöngum yfir þessari yfirlýsingu eða fullyrðingu því ég telur þetta mjög mikið að fjölmiðlarnir gegni sínu hlutverki sem aðfaldið og ég vil nefna kannski sérstaklega Ríkisútvarpi líka sem hefur það hlutverk að vera hlutlaus aðili og veita hlutlausar upplýsingar á hverjum tíma, tryggja lýðræðislega umræðu. Ég held kannski að þarna, að því þingmaðurinn kallaði eftir hlutlausar umræðu, ég held að fjölmiðlarnir hafið þetta mikilvæg hlutverki gegn og ekki minnst Ríkisútvarpi í þessum efnum. Þetta frumvarp sem dómsmálaráðherra hæstvirtur kynnti hér, ég held að þetta sé rétta leiðin til að fara, af því hér erum að ræða mál sem við þurfum að taka afstöðu til strax. Það er í raun og veru ábyrgð okkar, það er búið að skjóta málin til þjórnar, það er ríkisstjórnarinnar að leysa úr þeirri ákvörðun forsetans með einhverjum hætti og ég held að það sé réttara að gera það með lögum sem lögðu fram þessa tilteknu þjóðaratkvæðagreiðslu fremur en að fara og ræða allar þær grundvallar spurningar sem ég varpaði hér upp áður og tengjast meðal annars stjórnarskránni en líka ýmsum öðrum þáttum. Hvað varðar máli sjálft sem auðvitað hefur komið hér upp í umræðu og ríkisstjórnin hafi ekki verið nægilega undirbúin og annað slíkt, ég reynar auðvitað vissi ríkisstjórnin það gat brugðið beggja von í þessu máli og forsetinn gat sagt já eða nei, ég held að það hafi öllum verið ljóst. Menn geta svo deilt það hvað þeim þóttum þau viðbrögð en þau voru undirbúin. Hins vegar held ég að þegar svona staða kemur upp þá er þetta auðvitað glæný staða, raunar ekki á Íslandi af því forsetinn hefur auðvitað gert þetta áður. Ólíkt þó að því leiti að á þeim tíma var hægt að setja máli til hliðar, En þetta mál setjum við auðvitað ekki svo glatt til hliðar því þetta eru auðvitað milliríkja deila sem máli snýst um. Henni verður, hún verður, við getum ekki sagt ok, við skulum ekki ræða þetta í bili eins og raunin varð fjölmiðlalögin. Heldur þurfum við að leysa málið á einhvern nátt. Þannig að því leiti staðan ný á Íslandi. En erlendis hefur maður auðvitað átt að segja því á þeim fjölmiðlum sem maður hefur náð að fylgjast með að þetta þykir merkilegt. Ég raunar fekk bréf, við fjölskyldan fengum bréf frá háskólakennara í Cambridge sem spurði hvort ríkisstjórnin hefði verið sett af. Hann hefði ekki ráðið annað af viðtali sem hann sá við forseta Íslands í breskum fjölmiðli. Þannig að sjálfsögðu má segja að málstæður Íslands komi á ýmsan hátt út og ég ekki að segja að það hefði verið með ráðnum hug gert því bara allir hér í þessum sal og allir þeir sem fylgjast með fjölmiðlum vita að umræðinni verður ekki öllu leið til stjórnar. En ég tel þó að íslenskir stjórnmálamenn og þeir ráðherra sem hafa borið hitan og þungan að því að koma fram fyrir Íslands hönd, forsætisráðherra, utanríkisráðherra og fjármálaráðherra hæstvirtir hafi staðið sig vel í því að koma á málstað Íslendinga framfæri sem og allt starfsfólk utanríkisþjónustunnar og þar hafi hver og einn reynt að gera sitt besta. Við sjáum það að viðbrögðin eru líka mismunandi. Fyrstu viðbrögð voru neikvæð, þau sveifluðust og urðu jákvæðari, nú má segja kannski að ríki sé aðeins að setjast í umfjölluninu og hún er að verða Já, færast í meira jafnvægi ef svo má orðið komast. Við sjáum það til dæmis að nýja skoðanakönnun meðal hollensks almennings sýnir að þar er fólk, segir meiri hlutina, Íslendingar eiga að borga lágmarkstrygginguna sem umræðir. En það er líka ljóst af umfjölluninni að skilaboðin ekki alveg skýr og það kannski kann ekki vera neinum að kenna öðru en því að umfjöllun í fjölmennum verður ekki alltaf stjórna. En ég tel að þessi umræða sé að jafna sig ef svo má verði komast, hún er að vera balanseraðri. Ég vil nefna það líka hæstvirtur utanríkisráðherra því að því að var rætt að utanríkisráðherra Noregs hefði komið og boðið fram hjálp. Að sjálfsögðu var rætt við utanríkisráðherra Noregs af íslensku utanríkisráðherranum strax í kjölfar þessara atburða sem rætti við alla norrænu utanríkisráðherrana sendi herra og fleiri aðila. Hæstvirtur fjármálaráðherra er núna á ferð Norðurlöndin líka að ræða við ráðamenn á þeim stöðum. Og hefur að aukin heldur að sjálfsögur rætt við viðsemjöndur okkar. Þannig að það er unni mikið starf í því að halda málstað Íslands á lofti. Ég held hins vegar að við það skiptir mjög miklu máli og ég ætla að taka undir með hæstvirtum forsætisráðherra sem hér talið að það eru auðvitað komin upp ný staða og það skiptir auðvitað miklu máli eins og hæstvirtum forsætisráðherra orðaði það að loka ekki í neinum dýrum í þeirri stöðu, að festa sig ekki í neinum skotgröfum, leyfi ég mér að segja, hér. Af því það er nauðsynlegt að meta stöðuna upp á nýtt, út af því sem ég fór hér yfir áðan. Það er nauðsynlegt í ljósi þess að ákvörðun forsetans er ný bæði á innlendum og erlendum vettvangi, hún breytir stöðunni. Hins vegar er það líka jafnljóst fyrir mér að það sem við erum að ræða hér í dag, sem er fyrir margt með þjóðaratkvæðagreiðslu, það er algjörlega eðlileg afleiðing þess að ákvörðun forsetans sem hann tekur samkvæmt stjórnarskrá býður okkur það að undirbúa þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er okkar skylda að gera það. Svo fljótt sem auðið er, þess vegna erum við hér samankomin í dag og það er verkefni. Þar með er ekki sagt að við ræðum ekki við umheiminn og skýrum stöð okkar og þar með er ekki sagt að við getum ekki rætt hér saman, en ég er hins vegar ekki á því að það verði gert með einhverjum köllum og pontu, heldur held ég að það sé mjög nauðsynlegt að allir skoði þá nýju stöðu sem upp er komin og skoði hvaða möguleikar félast í henni. En ég held það líka að verkefni núna er fyrst og fremst að undirbúa þjóðaratkvæðagreiðsluna og það hefur ekkert gerst sem breytir því verkefni sem við þurfum að vinna hér í dag.
Fjórir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita